Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pieņemšana ir tikai sākums šai reformai, kas ir nepieciešama, tāpēc nav atliekama. Nevar turpināt nevienlīdzīgo situāciju, ka valstī ir tik atšķirīga apjoma pašvaldības ar vienādām funkcijām. Tomēr trūkumu reformas virzībā nav trūcis, norādīja Egils Levits.
Par labu iespējami ātrai likumprojekta virzībai tika upurēta rūpīga analīze, pienācīga koncepcijas izstrāde un līdzvērtīgs dialogs ar sabiedrību. Likumprojektu izstrādātāji tikai formālais respekts pret mūsu demokrātiskajā valsts iekārtā ietvērtajiem dialogu principiem starp vietējām kopienām, pašvaldībām un valsti, ir devis pamatu neizpratnei un aizvainotībai daudzās vietējās kopienās un daudzos mūsu valsts iedzīvotājos. Likumprojektu izstrādātāju un virzītāju jauda politiski izzīt cauri reformu ir izsākusi tieši tādu pašu pretestību un emocionālu apņēmību, tai pretoties par katru cenu.
Levits šondēļ saņēma 46 pašreizējo pašvaldību vadītāju parakstītu vēstuli ar lūgumu reformas likumprojektu kā nepietiekamu argumentētu nodot saimai otrreizējai caurlūkošanai. Valsts prezidents tomēr norādīja, ka novada reformas likumprojekts kopš tā iesniegšanas saimā trīs lasējumu laikā ir būtiski uzlabots, ietverot arī Rīgas pilī sagatavotos priekšlikumus par Latvijas kultūrvēsturisko zemju Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Sēlijas fiksēšanu likumprojektā un par vietējo kopienu tiesībām ievēlēt demokrātisku pārvaldu lokālu jautājumu risināšanai. Bez šiem punktiem, par kuriem vēl taps atsevišķu likumprojektu reforma, nebūtu derīga, uzsvēra Levits. Viņš arī norādīja par vietu var iespēju vērsties Satversmes tiesā. Gatavību to darīt paudušas jau vairākas pašvaldības. Savukārt par strīdīgajiem novada teritoriju jautājumiem, piemēram, Varakļānu pievienošanu Rēzeknes vai Madonas novadam, pēc valsts prezidenta domām saimā vēl vajadzētu diskutēt un grozīt novada reformas likumu.
Tas būtu jēdzīgi, ja saima vēlreiz uzklausītu visus argumentus par un pret par šīm konkrētām teritorijām un nevis sāktu visu diskusiju no gala.
Saimas administratīva teritoriālās reformas komisijas vadītājs Artūrs Toms Plešno attīstībai par uzskata, ka komisijā diskusijas par novada sadalījumu bijušas detalizētas un ievērojot kopējo jaunā novada sadalījumu kontekstu. Ņemot vērā arī opozīcijas aktīvo darbošanos, viņaprāt, ir izdevies vienoties par sabalansētu novada kartes piedāvājumu.
Protams, ka nekas, ja tā var teikt, nav iecirst akmenī, kā jebkuras, teiksim, likumdošanas iniciatīvas, un tas tikai prasa attīstību, bet es domāju, ka šajā variantā un šajā modulī 42 pašvaldību kopējais piedāvājums ir ļoti optimāls pie tiem izaicinājumiem, ar kādiem pašvaldības šobrīd saskarās.
Atbildīgā komisija darbu ar saistošajiem likumprojektiem par pašvaldību nākotni pēc reformas pabeigšanas sagaida rudenī. Tad paredzēts izskatīt pārstrādāto likumu par pašvaldībām, par vietvaru kompetenci un funkcijām valsts prezidenta kanclējā topošos likumus par vēsturiskajiem novadiem un vietējo kopienu iespējām un citus. Jānis Kincis, Latvijas Radio.